У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня, 23 красовика. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. На посіджені Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу відбувся короткий обмін думками по ситуації у Білорусі. Ніяких рішень відносно офіційного Мінську не приймалося. У ексклюзивним інтерв'ю для нашого радіо міністр заміжних справ Швеції Карл Більд сказав, що Євразв'яз зніме санкції тільки, коли у Білорусі будуть визволені і реабілітовані усі політв'язні. Гость ефіру – старшиня товариства білоруської мови, історик і археолог Олег Трусов. З ним ми поговоримо про активізацію в останній час так званих западнорусов. Міністерство економічного розвитку Російської Федерації визначило список країн, які перешкоджають увозу російської продукції на свою територію. Головним гандльовим ворогом Росії визначена Білорусь. Після того, як Верховний суд не задоволив скаргу Едуарда Лобова, свояки політв'язня почали рихтувати скаргу у Комітет правов чоловіка ААН. Микола Статкевич у тюрмі навідав православний святар. В ефірі Радіо Свобода. Виніки дня, 23 красовіка. І зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
У Люксембургу на посіджені Ради міністрів заміжних справ 27 країн Євразв'язу відбувся короткий обмін думками по ситуації у Білорусі. Євразв'яз знов заклікав до визволення усіх зняволених політв'язнів і їх повної реабілітації. На думку Олександра Мілінкевича, поміж Мінськом і Брюсселем зараз відбувається обмін дипломатичними посланнями.
Відміняти санкції тільки тому, що частка політв'язня вийшла, Євразв'яз, напевно, не буде. Він просто заморожує ситуацію і чекає далейших кроків від білоруського керівництва.
Миколай Автухович у листі з турми вітав визволення Андрея Саннікова і Дмитра Бондаренки, написавши «Льот крануся». Білоруський урад розлічує на відновлення програми співпрацівництва з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила старшиня Нацбанку Надія Єрмакова по виніках поїздки у Вашингтон.
У нас уже есть возможность с валютным фондом вести прямой разговор о возвращении к программе с Белоруссией.
У переліку проблемних країн, які доставляють Росії найбільші клопоти, Білорусь значиться першою. Спіс претензій Росії до партнера по союзній державі складає 11 позицій. Сьогодні оперативники провели огляд Гомельської крами «Весни», де у минулий четвер відбувся вибух. Прикметів розбурення у крамі нема, свідки згадують вибух як хлопок петарди. Напередодні радовниця невідомої вандали знов поламали крижі в урочищі Куропати. Сьогодні у Суботниках Івейського району поховали маці Зянона Пазняка, яка померла на 90-му годі життя.
Про основні білоруські події розказувала Олена Ціханович, а ми зараз звернемося до некоторих з їх більш подробязно. У Люксембургу на посіджені Ради міністрів заміжних справ 27 країн Євразв'язу відбувся короткий обмін думками по ситуації у Білорусі. Ніяких рішень відносно офіційного Мінську не приймалося. Міністри обмінялися міркуваннями на конт останніх подій. У приватності обміркували визволення двох політв'язнів – Андрія Саннікова і Дмитра Бондаренки. Євразв'яз закликає безумовно визволити і відновити у правах усіх політзняволених. Під час зустрічі не обмірковувалося питання відносно вертання амбасадорів Євразв'язу у Мінськ. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд сказав у ексклюзивному інтерв'ю нашому радіо, що Євразв'яз зніме санкції, які наклав на білоруський режим після президентських виборів у снежні 2010 року, коли будуть визволені і реабілітовані усі політв'язні. Але поводле Більда, визволення і реабілітація політв'язнів не зніме усіх проблем у дочиненнях Брюсселю і Мінську. Ми задали міністру наступне питання. Що тичиться політв'язнів у Білорусі, ви повторюєте, що всі вони повинні бути визволені. А що з вашим іншим потребуванням реабілітації політв'язнів? Ви все ще цього потребуєте?
Так, ми потребуємо їх визволення і їх реабілітації. Ми задоволені тим, що були визволені Андрій Саннікова і його колега. Це ми можемо тільки вітати. Але це тільки два політв'язні. Коли я розмовляв з Андрієм Санніковим, Вось он сказал мне, что умовы у турме, мягко кажучи, далекие от задовольняющих. Так что як с политичного, так и с гуманитарного глядища мы будем твердо потребовать вызволения и реабилитации политвязнев.
Вы сказали, что размовляли со спадаром Санниковым. Який месседж Санников передав Евразвязу?
По-першее, и он сказал, что он вельми удячны за подтримку, якую он и иншие политвязни отримали от нас. И он думает, что наша позиция была одной из основных причинов, коли не самой основной, того, что он теперь относно свободный, то бок находится поза турмою у Беларуси. Другий месседж, який мы передали один одному, это то, что мы будем протягивать этот политический курс. Это питание вызволения и реабилитации всех политических вязнев. Покуль так не останется, этот курс не изменится.
Мы задали Карлу Більту и такое питание. Коли станется так, что все остальные политвязни будут вызволены, дык ці будут тады отменены санкции?
If that happens. Коли так станется, коли все политвязни будут вызволены, дык так, мы припиним санкции и вернемся до ситуации, якая была на початку снежня 2010 года. Это не значит, что мы снимем все проблемы. Все лето у Беларуси будут парламентские выборы. Мы будем закликать белорусские улады, каб яны запросили международных назиральников и провели эти выборы свободно и справедливо. Эти потребования застанутся. Але я кажу тут про санкции, якія звязаныя с политвязнями после снежня 2010 года.
На минулым тыдні стало вядома, что некоторые с амбасадаров Евразвязу вернутся у Менск на гэтым тыдні, але як бы таемно, без афішавання. Чому так? Чому не будзе ніяких публічных заяваў на гэты конт?
Тому что это не належит до нашей политики. Мы николи не хотели откликать наших амбасадоров из Минску. Это сделал спадар Лукашенко, коли он де-факто выдворил двух наших амбасадоров. Сярод нас існує принцип солидарности, и тому мы откликали всех наших амбасадоров. Але рашэнне в этой справе теперь не на нашем боку, а на боку Лукашенки. И он повинен дозволить вернуться всем нашим амбасадорам. Мы хочем, каб яны вернулися. Это была его инициатива, каб яны были откликаны.
Это было эксклюзивное интервью министра замежных справ Швеции Карла Більта нашему радио. Наш корреспондент Олесь Дашчинский собрал комментарии белорусских политиков и назиральников относно сегодняшнего поседжения у Люксембургу и его выников.
Коментуючи сьогоднішній обмін думками на посядженні Ради міністрів України у розв'язу, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич відзначив, що тепер поміж Мінськом і Брюсселем відбувається обмін дипломатичними посланнями.
І коли Мінськ визволив двох політв'язнів, то натурально, що Євразв'яз не протягує ескалацію політики ока за ока, і Євразв'яз не повелічує кількість людей, які підвергаються санкціям кропковим, економічним. Це натурально, це розумно. Але знову ж адмінять санкції тільки тому, що частка політв'язнів вийшла, його розв'яз, напевно, не буде. Він просто заморожує ситуацію і чекає далейших кроків від білоруського керівництва. Тому що принцип залишається той же, його розв'яз від його не відмовиться, усі політв'язні повинні бути визволені. Тому це для мене чекаємо реакція міністра зовнішніх справ України в його розв'язах.
Методолях Володимир Мацкевич вічить, що немагчимо ставити у порядок дня таких високих сходів питання, які не скрынаются с места и не мают выражения.
Зараз керовники разведы сказали все, что имели сказать. Позначили все, что имели позначить. Позиция достаточно ясная и конструктивная. Зараз белорусский бок повинен дробить свои кроки. А ён не робіць. І ў гэтым сэнсе палітыкам Еўразвязу няма чаго абмяркоўваць. Проста трэба было пазначыць, што пытанне пад кантролем. Ніхто не забыўся пра Беларусь. Але ж паколькі з беларускага боку няма ніякіх крокаў і захадаў, то і абмяркоўваць няма чаго. Мяняць пазіцыю Еўразвяз не будзе. Як бы не спадзяваўся на гэта сённяшні беларускі рэжым, уже пазіцыя Еўразвязу настолькі вызначаная, настолькі простая, что там нема чего менять.
Редакторка сайту Харт-Т-97 Наталья Радзіна лічыць, что краіны Еўразвязу поводят себе логично. Еўразвяз занял теперь тактику чакання, покольки были вызвалены Санников и Бондаренко.
Лукашенко дается шанс и время для того, чтобы освободить других политических заключенных. Если же он этого не сделает и не освободит остальных политзаключенных и не реабилитирует всех этих людей, то, конечно же, будут только усиливаться санкции.
сказала редакторка сайту «Хартия 97» Наталья Радзіна у інтерв'ю нашому кореспонденту. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 23 красовіка. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Хто сподівався отримати і що отримав офіційний Мінськ за визволення Саннікової Бондаренки? Коли вернуться посли країн Еврозв'язу? Что означает перенос термину обнародования штогодового президентского послания? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць намеснік директора польского центру международных отношений Войцех Бородич Смолинский, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник русской службы нашего радио Вадим Дубнов.
Праскі акцент у нашым ефірі пазней сёння, а зараз на чарзе навіны жыцця палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч прывітаў вызваленне Саннікавай Бандарэнкі і мяркуе, што паступова ўлады вымушаны будуць вызваліць усіх палітвязняў. Пасля таго, як Верховны суд не задаволіў скаргу Эдуарда Лобава, сваякі палітвязня пачалі рыхтаваць скаргу ў Камітэт правоў чалавека ААН. Гэта і іншыя навіны жыцця палітвязняў Беларусі сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Волковыский предприниматель Миколай Аутухович витал вызволение экс-кандидата на президента Андрея Санникова и координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки. Жонка Аутуховича Алена спосылается на лист от мужа.
Оптимист, он надеется на лучшее. Он рад, что Санникова выпустили. Бондаренко, он очень рад. Говорит, лед тронулся, как он написал.
Алена передала мужу городинскую тюрьму, где его тримают с початку года, передачу садовины и городнины, как подтримать его витаминами. Женщина кажет, что у Миколая после голодовки развилось захворывание страуни. І тепер без адмысловых таблетак ён не можа есці. Пасля холодного карцеру у його сельской колонии дадаліся і проблемы з хребетником.
Со спиной проблемы. Сильно болит і говорить, не может ні спать, ні лежать. Поспитив сильно спину.
Сваякі Эдуарда Лобова почали рыхтаваць ад ягонага імя скаргу на прысуд у Камітэт правоў чалавека ААН, бо днямі Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу палітвязня. Маці молодафронтовца Марина Лобова распавяла.
Прыйшоў адказ на жалобу з Верховного суда. Как і в прежніх, что все, приговор вынесен законно, что все показания потерпевших подтверждают показания свидетелей и так далее и тому подобное.
Эдуард Лобов был осужден на 4 года по воде обвинения в хулиганстве. По воде суду, разом с Дмитром Дашкевичем, и ныне быто сбили Минаков у Менску. Это сдарилось за день до президентских выборов. У суде потерпелые давали показания, сховавши твары от публики. Лобов и Дашкевич заявили, что бойку спровоковали спецслужбы. Дмитра Дашкевича теперь утримливают у Лубоцкой колонии. Эдуарда Лобова у Вецейской колонии. 21-го красовика Эдуард Лобов телефонував домову. Після місяця мовчання хоч дозволили повідомити про себе, каже мати в'язня. 23-го красовіка лекар з психіатричного шпиталю на Вінках повідомив Олені Коваленці про стан здоров'я її мужа Сергія, якого тримають на обслідуванні після голодовки. Сказав, що важить Сергій крыху більше за 50 кг, каже Олена.
Показчики якби встановлюються, тиск стабілізується. Ну, все одно ще йому холодно. Что не так, не сорона, она еще мерзнет. Печень там есть, проблемы с ферментами там нет. Травник до конца, так само его не працует.
Лена Коваленко отримала отказ от милиции на скаргу на администрацию колонии Витьба-3, где до 10-го красовика тримали ее мужа. Поводле этого документу Сергею Коваленко был поставлен на медичный диагноз кахексия, что означает крайнюю ступень изнесиления. Активист КХП БНФ Сергей Коваленко с середины снежня до конца соковика с перепынком на 20 дзён тримал голодовку, протестуючи супрот незаконного, як он меркует, присутствует суду у 2 года и месяц неволения. Миколай Статкевич у Могилевской тюрьме наведал православный святар. Про это политвязень поведомил в опошнем листе жонцы Марине Адамович.
Написал, что до Великоднего из там был святар, який им там подаровал Великодному яйку, да, вот, некий калач, так что их было и некая колькость все ж таки поштовок пришла, хотя и невеликая, с Великоднем.
Был кандидат на президента Миколай Статкевич, был осужен за площу на 6 годов неволения.
Рассказывал Олег Груздзілович. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 23 красовіка. З вами Сергій Абламійко. Нагадаю, основні теми випуску. На посіджені Ради міністрів заміжних справ Еврозв'язу у Люксембургу відбувся короткий обмін думками по ситуації у Білорусі. Ніяких рішень відносно офіційного Мінську не приймалося. У ексклюзивному інтерв'ю для нашого радіо міністр заміжних справ Швеції Карл Більд сказав, що Еврозв'яз зніме санкції тільки коли у Білорусі будуть визволені і реабілітовані усі політики. палітвязні. Гостем ефіру хвилін праз 10-15 буде старшиня Товариства Білоруської мови, історик і археолог Олег Трусов. З ним ми поговоримо про активізацію в опошній час так званих западнорусов. Міністерство економічного розвитку Російської Федерації визначило спіс країн, які перешкоджають увозу російської продукції на свою територію. Головним гандльовим ворогом Росії визначена Білорусь. Білоруський урад розлічує на відновлення програми супрацовництва з Міжнародним валютним фондом для отримання нових кредитних ресурсів. Про це заявила старшиня Національного банку Надія Єрмакова. Перелік країни, в які створюють перешкоди для увозу на свою територію російської продукції, змістила на своїм сайті Міністерство економічного розвитку Російської Федерації. Найбільш претензій Москва має до Білорусі, партнера по так званій союзній державі і єдиної економічної простори. Білорусь обвещена головним гандльовим ворогом Росії, розказує Володимир Глот.
У переліку проблемних країн, які доставляють Росії найбільші клопоти, Білорусь значиться перший. Спіс претензій, який вилучає Росія, складається з 11 позицій. Вони починаються з відсутності національного режиму російським товарам, роботам і послугам при їх допуску до державних закупок в Республіці Білорусь і закінчуються визначенням оптових операторів об'єму і переліку імпортних товарів. Коли все підсумувати, то Росія обвинувачує Білорусь у тим, що тая, по-перше, штучно створює переваги для своїх витворців і так само штучно узводить перешкоди для російських. А по-друге, Білорусь перекриває кислород російському імпорту і притискає на російський ринок свій експорт. Чи порушаються таким чином правила союзної держави і євразійського зв'язу? Питаюся у економіста Сергія Чалага.
Ну да, это нарушение, конечно, режиму, несомненно. Ну, в общем, это такой секрет полишинели, это все знали и как бы закрывали глаза, считали, что, в общем, это ерунда такая. Более того, такие вещи должны были быть уже урегулированы еще даже на уровне создания таможенного союза, потому что таможенный союз предполагает свободу движения товаров. ЕБ добавляет только свободу движения труда и капитала. То есть это еще на более ранней стадии даже должны были быть эти все вопросы решены.
Россия безумно ведала про это порушение и ранее, каже белорусский экономист Дмитрий Балкунец, який опошним часом працює у Москве. Але серьезной уваги на это не звертала.
Для российского такого великого бизнеса белорусский рынок невеликий по своих могутностях, тому это не такое стратегическое питание, это питание 20-30-го порядка, тому оно не будет иметь некие такие великие наступства для развития отношений помеж краинами. Просто пройдет час, когда все же таки заработают это механизмы, когда краины подписывают домовленности об развитии свободной экономики, об свободном рынке, то они повинны домовляться, они повинны выполнять те домовленности, какие они подписали, иначе все бумажки не имеют никакого сенса.
Было б неправильным лечить, что в белорусско-российских гандлевых войнах, которые тягнутся уже не один год, виноваты выключно Минск, означає Сергій Чали.
Чесно говоря, і Росія, в общем, предыдущие годы вела себя так весьма сомнительно. В частности, если вспоминать даже 2009 год, когда там она вообще была чуть ли не лидером в мире по протекционистским таким мерам, когда наши там те же МАЗы там выкидывались из программ вот этих закупок государственных и так далее, и так далее. То есть много чего было. Просто сейчас они продвинулись в этом пути, предоставляя допуск нашим производителям и товарам себе на рынок. И вот в ответ теперь выставляют, соответственно, претензии.
Такая ситуация махчимая тому, что у Беларуси нема вольного рынку, экономичной свободы, меркует юрист Сергей Балыкин.
Кому, не глядячи на ниякие погоднения, махчимо уводить обмежевание, як кажуть, незаконними, не нормативними актами, ні навіть декретами з указами, а з допомогою телефонного права. Взять і, наприклад, заборонити нешто привозити, увести ніякі обмежування на набуття валюти і так далі. Поскольку у Білорусі економіка керується адміністраційно, і керівник у Білорусі по великому рахунку один, то від його все і залежить. Ніякі суб'єкти господарення не зможуть пробити ось це обмежування і заборони, які уводить держава.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо юрист Сергій Балыкин. Російський урад збирається перекрити доступ на ринок митного зв'язу потриманих автомобілів, увівши адмисловий утилізаційний збор. Такий збор може бути введений для нових автомобілів, що приведе до чергового підвищення ціни і більш глибокого падіння білоруського ринку. Чи можуть розлічувати білоруси на зниження цін на інші марки в умовах оборони Росії власної автомобільної промисловості? Чи реально наладить на території Білорусі масову витворчість легковиков? На це та інші питання Віталія Циганкова відказує старшиня Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин.
Бліц-аналіз свободи.
Чи можна сказати, що Росія шукає любим способом шляхи оборонить свой внутренний рынок от замежных автомобилей, оборонить свою автомобильную вытворчесть, и навод вступление России в сусветную гандлёвую организацию не изменить этой ситуации. На этом фоне еще раз встают пытания оценить выгодность наступства для Беларуси вступления у мытный союз разом с Россией.
Россия завсёды будет оборонить свой автомобильный рынок, и она будет обмежовывать продаж замежных автомобилей. Это для России натурально, потому что она спробует обновить свою автомобильную творчесть и укладывает шмат грошей в эту справу и зацикавлена в том, как был попыт на российские автомобили. Тому она усилякими способами пробует обмежевать импорт замежных автомобилей на российский рынок. Выгодно в этой Беларуси тени, что дотычется автомобилей, тут ситуация складанная. На самом деле, когда будут снижены мытные пошлины, так это для Беларуси будет добро. Когда Россия уводит утилизационный сбор, так максимально так само для Беларуси это будет добро, потому что уже будет максимально этот сбор не уводить. Максимально Россия обмежует увоз былых укористания автомобилей с белорусской территории. И таким образом, раз вот это утилизационный сбор. И, может быть, самое главное, а на жаль, у Беларуси нема политической воли до проведения неких экономических реформ. И максимально примус з російського боку. Гэта реформа хоч трохи, але ж паскорить.
Часом білоруські чиновники, високі офіційні особи, огучують ідеї об створенні в Білорусі власної автомобільної витворчості. Мається на увазі витворчості легкових автомобілів, бо, скажімо, вживими автомобілями в Білорусі так доволі відомі. І опошній раз гэта було ідея виказана про те, що можна в Білорусі вырабляць китайскія автомабілі. Адразу на гэта ўжо была рэакцыя пасла Расіі ў Беларусі Сурыкава, які сказаў, што гэта можа не спадабацца Расіі з пункту гледжання расійскага аўтапрому. Наколькі, па-вашаму, рэалістычная ідэя менавіта ў Беларусі вырабляць нейкія іншамаркі на беларускай зямлі?
Ну, ведаеце, лепшы крытэрый теорії – це практика. Давайте поглядим на нашу практику. Уже шмат хто спробував наладити витворчість автомобілів на території Білорусі. Було кілька проєктів і з Фордом, і з Іраном. Зі Шкодою були спроби створити все це. Льос відомий, і нічого ніде не отрималося. Це перше. По-другому, у нас же не буде насамрэч вытворчасці автомобілей. Буде нейка зборка гэтых автомобілей з машинокомплектов. Тому Росія цалкам логічна буде перешкаджаць гэтаму. Гэта ж не беларуская вытворчасць, гэта дзірка ў звязі насамрэч. Нічога большага. Так што Росія тут мае рацыю.
Бліц-аналіз свабоды.
На питання Віталія Циганкова відказував старшиня Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 23 красовіка. Александр Лукашенко у выходные заявил, что вызволение Андрея Санникова из Дмитра Бондаренко отбылось не под тиском его развязу. Не написали прошение о помиловании, сядели б дагэтуль. И те, кто там застався и не написал гэты зворот на имя президента, будут сядеть. Конец цитаты. При этом Лукашенко попередил, суседзяў, яшчэ адзін націск, і тыя балбатуны, якія выйшлі на волю і павінны сказаць дзякую, што з імі так абышліся, могуць вярнуцца зноў у калонію. Пагрозы зноў кінуць за краты недаўна вызваленых палітвязняў, каментуе для нашага радыё каардынатар Еўрапейскай Беларусі былы палітвязень Зміцер Бандарэнка. З ім гутарыла Ганна Соус.
В нашей крайне все пытания вырашает один человек, и коли он так кажет, то погрозы больше, чем реальны.
Ці будете вы корректовать неяк свои заявы, свою дальнейшую деятельность в связи с этими погрозами?
В принципе, эти погрозы, эти слова были сказаны как раз в отказ на деяние Евразвяза. И там была цитата, что еще одно давление, и оно вернутся назад за краты. Потому это, я не думаю, связано с нашими вельми такими осторожными и дипломатичными заявами, некими словами. Это просто реакция на деяние Европейского звяза.
Як бы вы ацанілі тое, што ён гаварыў пра вашу аперацыю, пра ваш стан здароўя, вельмі цяжкі, які ў вас быў, што вось вы выйшлі на свабоду і ўжо нібыта нічога няма, незаважна.
Ёсць такія аб'ектыўныя паказчыкі, напрыклад, тамаграфія хрыбетніка. І калі ў мяне летам у паяснічным аддзеле была выяўлена адна грыжа і была зроблена аперацыя, і яна прайшла паспіхова, потому что там был затиснутый нерв, была декомпрессия зроблена. Але ніякай реабілітацыі потым не было реальной. Зараз у красавіку мне зрабілі томографію знову ж у Могилёвской областной больнице. Уже выявлено 4 грыжы диска. Ну, гэта кажа і пра умовы утрымання, і пра печэнне. Я думаю, от калі б не было от этих дадзеных томографій в красавіку, то наўрад ці бы меня ввогуле выпустили. А так, зараз кажуть, что патрэбныя ще операції. Я думаю, что рабіць зараз у гэтай ситуации. Стан здоровья вельми серьезно погоршился. Так как это связано со спинным мозгом, то тут, ну, вельми не хотелось бы, чтобы сталася ситуация, коли я ездил бы в инвалидную вазочку.
А зміцер Александр Лукашенко у суботу вельмі дакладна акрэсліў яшчэ раз умовы, пры якіх палітычныя зняволеныя могуць выйсці з турмы, што яны мусяць напісаць прашэнне на імя прэзідэнта. Як вы мяркуеце, ты палітвязні, якія цяпер за кратамі, ці пойдуць яны на гэта?
Ведаць, я памятаю, як у жніўні, сідзячы на валадарцы, я сам па радыё пачуў выступленне Александра Рыгоровича Лукашенко, дзе ён казаў, што ў самы бліжэйшы час распачне перагаворы з апазіцыяй. Вось, ужо прайшло колькі месяцаў, ужо, мабыць, 9 месяцаў прайшло. І я думаю, што трэба прыслухацца да прапановаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая рекомендую терминово распачать диалог Лукашенко с оппозицией и узгадать про свои обещания в жнивне, какие были сказаны так само на всю Беларусь, на весь свет. Но, безумовно, оппозиция, я думаю, будет готова до распачатку таких перамовов, коли будут вызвалены все политвязни.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо координатор Европейской Беларуси были политвязень Зміцер Бондаренко. Вы слухаеце радыё «Свабода». Гэта вынікі дня 23 красавіка. З вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым са старшынём таварыства беларускай мовы, гісторыкам і археолагам Алегам Трусавым. Апошнім часам у Беларусі актывізаваліся так званыя западнарусы, якія робяць заявы, што беларускаму народу трэба выключыць са сваёй гісторыі магнатаў, Радзівілаў, Сапегаў і іншых, а таксама адмовіцца ад літаратурнай беларускай мовы на карысць трасянкі. А зараз крыху пра надвор'е. 24 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На паўночным усходзе магчымы дождж. Тэмпература паветра па краіне ад 12 да 19 градусаў цяпла. У Мінску пахмурна, плюс 13-14. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
У
Люксембургу на посяджении Рады міністраў замежных справ 27 краін Еўразвязу адбыўся кароткі абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў да вызвалення ўсіх зняволеных палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. На думку Александра Меленкевича, паміж Менскам і Брусэлем зараз адбываецца абмен дыпламатычнымі пасланнямі.
Адмяняць санкцыі толькі таму, што частка палітвязняў выйшла, Еўразвяз, напэўна, не будзе. Ён проста замарожвае сітуацыю і чакае далейшых крокаў ад беларускага кіраўніцтва.
Мікалай Алтуховіч у лісце з турмы вітаў вызваленне Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі, напісаўшы «Лёд крануўся». Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Пра гэта заявіла старшыня Нацбанку Надзея Ермакова па выніках паездкі ў Вашынгтон.
У нас уже есть возможность с валютным фондом вести прямой разговор о возвращении к программе с Беларусью.
У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Спіс прэтэнзій Расіі да партнера па саюзнай дзяржаве складае 11 пазіцый. Сёння аператыўнікі правялі агляд гомельскай крамы «Вёсны», дзе ў мінулы чацвер адбыўся выбух. Прыкметаў разбурэння ў краме няма, сведкі згадваюць выбух як хлапок петарды. Напередадні радаўніца невядомыя вандалы зноў паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка, якая памерла на 90-м годзе жыцця.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Гость нашага эфіру – старшыня Таварыства беларускай мовы, гісторык і археолаг Алег Трусаў. З ім мы пагаворым пра актывізацыю ў апошні час так званых западнарусаў і пра іх заявы, што беларускаму народу трэба выключыць са сваёй гісторыі магнатаў Радзівілаў, Сапегаў і іншых, а таксама адмовіцца ад літаратурнай беларускай мовы на карысць Трасянскі. Добрый вечар, Алег Анатольевіч.
Добрый вечар.
Ну вось, з падзеяў мінулага тыдня кіраўнік праекту «Заходняя Русь» Ігар Зелянкоўскі заявіў, што беларусы належаць да вялікай рускай цывілізацыі, што ў іх дзве мовы – расейская і беларуская, і што беларускай мове быў нанесены значны ўдар падчас беларусізацыі ў 20-х і 90-х гадоў. Маўляў, тады ў яе трапілі шмат польскіх словаў, і таму народ не хоча на беларускай мове гаварыць. Зелянкоўскі сказаў, што сапраўдная беларуская мова – гэта трасянка, і беларусы павінны адмовіцца ад літаратурнай мовы і перайсці на трасянку. Ну так вот такія заявы, і тады мы з вамі павінны прайсціся па гэтых аргументах. Ці сапраўды беларускі народ не хоча гаварыць на літаратурнай беларускай мове, таму што ў 20-е гады ў яе трапілі нейкія палянізмы. Мне вось здаецца, што і да 20-х гадоў газеты беларускай выходзілі на той самай мове, што і ў 20-е гады.
Я магу сказаць толькі адно, што ў любым этнасе на літаратурнай мове размаўляе толькі эліта. Нема такіх народаў, які б усе размаўлялі на літаратурнай мове. Возьмем суседнюю Расію. Жыхары Волагды, жыхароў Рязані наўряд ці зразумеюць. Ад гэтага руская мова не знікла. Так што любая літаратурная мова, мова штучная, і яна ствараецца элітай. І, напрыклад, старую беларускую мову стварылі ў 13-15 стагоддзях, новую беларускую стварылі ў канцы 19-го, пачатку 20-го, а новая руская мова створана ў пачатку 19-го. Так што не ма такого народа ў свеце, які бы цалкам гаварыў на літаратурнай мове. Это абсурд.
Западнарусы сцвярджаюць, што рускі народ тры адзіны і складаецца з расейцаў, украінцаў і беларусаў. І вось маё пытанне да вас не толькі як да старшыні таварыства беларускай мовы, але найперш як да гісторыка. Як з пункту гледжання навукі, наколькі важныя аргументы мовазнаўцаў, этнографаў, антраполагаў і гісторыкаў наконт гістарычнай самастойнасці беларускага народу?
Ну, трэба сказаць, што гістарычная самастойнасць беларускага народа даказана яшчэ ў 19-м стагоддзі. І пра гэта сведчыць расійскі перапіс 1897 года, дзе упершыню быў введзена нацыянальнасць беларус. Дарэчы, дзякуючы тым жа самым заходнім русам на чале з Карскім. Так што расейцы прызналі нас за народ у канцы 19-го стагоддзя, і пасля гэтага нічога не змянілася. Больш таго, за гэтыя 100 гадоў наше адрозненне ад российцев, особливо в последние 20 год, значительно выросли, поскольку мы снова обновили свою незалежность, отповедно за 20 год наша отметность значительно повеличилась.
Ну, а калі браць гісторыю, скажам, 13-е, 15-е, 16-е стагоддзе, як суадносіліся гэтыя тры часткі гэтага триадзінага паводле западнарусаў народу? Расейцы, украінцы і беларусы.
Заходнія групы трошку недамоўліваюць. Спачатку было не тры часткі, а чатыры. Быў яшчэ наўгародскі народ, славянскі, сваю велізарную дзяржаву, называўся на гаспадзін вялікі Новгород, там была своя мова, своя письмовость на обе стены грамоты. И покуль москалиты не знищили этот народ, то было четыре. Так что, дякуючи москалитам, все трех стало три. Ну, а потом москалиты взялись и за соседей. И особливо великие намагания по знищению украинцев и белорусов были сделаны в 19-м столетии. Тогда придумана это была, значит, теория «три народа, три браты». Чомусь росейцы взяли себе титул старейшего брата, ну, а тому, что захопили, ну, как говорят, соседи. А коли поглядеть, так самый старейший брат – это украинцы, потом идут белорусы. Росейцы начали формироваться только в 12-м столетии. Коли украинцы начали формироваться где-то в 9-10, белорусы где-то в 10-11, то росейцы начали только в 12-м столетии формироваться. Это самые молодые за тих трьох народів, ніякий він не старейший, а молодший, коли так брати, по часу. Більше того, він саме не слов'янський за тих трьох народів, тим більше, що і формувався на базі фінно-угорського субстрата, фінно-угри внесли велізарну, ну, як кажуть, і мовну, і там етнічну відмітність у склад сьогоднішніх російців. Ну, а потім 250 год Золотої Орди. Так что говорить об ихном славянстве можно, ну, в некой ступени умовно.
Теория про триадзины русский народ отримала такие науковые обгрунтования, переважно в 19-м стагодзе. Так можно сегодня говорить, что так. Сегодняшние западнорусы выкористовываются аргументы 19-го стагодзе?
Не только. Справа тем, что эта теория была обновлена сталинскими историками, у конце 30-х и особливо конец 40-х, початок 50-х годов. Потому что Ленин спочатку всю эту теорию откинул как ворожую. Ленин с Троцким заявляли о великодержавном шовинизме. И тому и почали они белорусизацию, там украинизацию и все остальное. А потом, когда до влады пришел Сталин, где-то с 34-го года начинается вертание до этого триединого народа, и именовито сталинские историки придумали то, чего не придумали заходние русы, так званую мифичную древнерусскую народность. И росквит этого мита – это 48-49-50 год. Были такие академики Третьяков, Мавродин и иншие. Так что при Сталине и далее в советской гистографии это триединство значно усмотрилось и забито в головы кожного советского человека.
Я ходил на сайт, яким керує згаданий вишей Ігор Зелянковський, сайт «Западная Русь», и зауважим, что там викладений текст праці академіка Карського «Белоруси». У этой связи у меня возникло такое питання, ці не ёсць прихильники западнорусизма, в принципе, малоадукованными людьми, потому что это неполная информованность. Я не ведаю, что Карский был западнорусом в некий час, але напевно, каб я не ведали, что Карский был гоноровым старшинем усе белорусского з'езду 17-го года у Менску, где была обрана Рада БНР, то, может, б яны его працы не размещали на своем сайте. Як вы лічыце вось з навуковай аргументацыі ў іх?
Ну, як ва ўсіх эпігонах, навуковая адукацыя вельмі сумнівная, таму што, ну, як кажуць, пайсці далей за Карскага Саламевіча яны не ўстане. Вось, пасля гэтага ў гісторыі з'явілася маса унікальных фактаў, і яны стараюцца як страву схаваць галаву пясоткі, гэтыя факты, ну, стараюцца не называць. Тому их позиция выглядит просто смешно. То есть это некие маргиналы, невеличкие группы людей, там 10-15 человек, которые, ну, ось, мы любим вспоминать один из них. Ну, ностальгуют по русским империализме и так далее. Ну что, ну есть такие люди, Слава Богу, что Беларуси их одинки, а вот у Великой недели мы то их не одинки, в начале Путина там целая тлынь одражения российского империализма. Так что там силы мощные.
Я так само зверну увагу, что на сайте «Западная Русь» шмат уваги надаецца православию. А в апошнія стагоддзі гісторія беларускага руху показала, что беларусы, конечно, шматконфесійны народ, и в беларускім руху брали удзел не только православные, але и католики. Як вы оцениваете религийный чинник у идеологии западнорусизма?
Я думаю, религийный чинник тут довольно мощный. Во-первых, треба разобраться, что такое русское православие. Отделились они кончатково самостоятельно плин только в конце 16-го стагодия. Притом отделялись они там довольно сумнивно, когда вспомнить, как они стали аутокефальной церковой, там, ну, особная тема. Але тем не меньше, уже у 18-м стагодии это православие Петром Первым было знищено. И православие перетворилось у русскую модель англиканской церкви. Як только ликвидовали посаду патриарха и ввели синод, чиновники керовали, так это фактично, ну, протестанты. Это не есть, ну, я кажется, правдное православие. И не выпадково, еще починаючи с реформы Никона, возникли такие люди, как старообразцы, староверы, которые массово утекали на Беларусь, да, и сейчас живут, и не познают вот это православие. А потом еще удары нанесли Ленин со Сталином, возникли так званые сергиянцы, и сегодняшнее православие – это прямые нащадки вот этого Сергия, затверденного Сталином в часы войны. Так что говорить о православии, об некой, ну, мощной христианской плыни не выпадает.
Я особисто не знакомый с неводным прихильником западнорусизма. А калі не лічыць дацэнтку Цяплову, якую я не бачыў 25 гадоў, некалі яна выкладала на кафедры гісторыі Беларусі, яна цяпер прыхільніца западнарусізма. Вось яны кажуць, што ў беларусаў дзве мовы. А вы з імі калі-небудзь сустракаліся? Хто-небудзь з іх умее гаварыць па-беларуску?
Ну, ведаеце сабе, што я сустракаўся толькі з адным чалавекам, які вядзе, па-моему, сайты «Портал Імперы», ёсць такі баранчык. Ну, он со мной разговаривал по-российски. Я же им, конечно, по-белорусски. Я думаю, что эти люди белорусскую мову разумеют и читать могут, но вольно разговаривать навряд ли. А думать на этой мове тем больше не могут. Потому что, когда человек думает по-белорусски, то он, ну, я скажу, не будет выказывать такие идеи, которые, ну, состояли годов на 100, на 200, навряд ли будет заниматься. Особливо, когда имеет высшую эдукацию.
Олег Анатольевич, як вам бачацца перспектывы ідэалогіі западнарусізму ў Беларусі? Ці маюць западнарусы будучыню?
Пакуль іх будуць падтрымліваць прыхільнікі адраджэння Расійскай імперыі, яны не толькі будуць існаваць, але і будуць памнажацца. То што за іх спіной стаіць цень чалавека, які хоча зноў стаць рускім, ну, я не ведаю, імператарам ці там самадзержцам. І зараз ён зноў стал президентом, я думаю, что с того боку подтримка будет, и сайты, порталы будут множиться, тем более, что их самое главное сейчас не Беларусь, а Украина. Поглядите, как они плачут, что сгубили мать городов русских, Киев. Теперь матерью Тимачихи стала Ладога. Зусим город, заснованный варягами в 80-годе, недалеко от Новгорода. Вот туда ездят прихильники Великой недели, мы про Киев чему-то забыли. Так что будут яны на Украине, будут яны. И есть радиостанции отповедные, и гроши великие укладаются, так что будут. Я думаю, покуль не скончится русский империализм, то западные русы и, запад, и малоросы, и прочие росы будут не кепско жить и почему.
Дякую, Олег Анатольевич, за гутарку. На сувязі з Прагай быў старшыня таварыства беларускай мовы, гісторык і археолог Олег Трусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 23 красавіка, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона Свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Вызваленне Саннікавай і Бандарэнкі і рэакцыя Еўропы. Танец с послами, кому потребны их вертанье. Президентское штогодовое послание без адресату, таямница пераносу. Гэтыя темы у чарговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Алена Ціхановіч.
У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Драгахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Зона свабоды ў нашым эфіры пазней, а зараз чытанне чарговага раздзелу кнігі карэспандэнта нашага радыё Менску Олега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Лёс рэчавых доказаў. Паводле прысуду Вярхоўнага суду павінна быць знішчана большасць рэчавых доказаў віны Канавалава і Кавалёва, уключна з тым, што было знойдзена ў склепе Канавалава, дзе ён вырабляў бомбы. Таксама суд пастанавіў знішчыць узоры грунту і рэчавыя доказы, знойдзеныя на месцах выбуху ў Віцебску ў 2005 годзе і ў Менску ў 2008 і ў 2011 годах, элементы бомбаў, якія разарваліся, і той, якая не разарвалася, інструменты і прылады з падвалу і кватэры Канавалава, сшыткі з запісамі, кампакт-дыскі, прадметы, знойдзеныя ў целах пацярпелых ад тэрактаў ды іншыя рэчы. Суд пастанавіў вярнуць бацькам Канавалава і Кавалёва іх дакументы, асабістыя рэчы і адзення, а таксама вырашыў захоўваць у крымінальнай справе відэаматэрыялы, забраныя са станцыі метро. Мабільны тэлефон, забраны ў Канавалава падчас арышту, суд пастанавіў прадаць у кошт пагашэння матэрыяльных стратаў. Ці сапраўды пастаноўлена знішчыць тое, без чаго справу ўжо нельга будзе перагледзець? Спачатку варта зазірнуць у прысуд, у якім дакладна сказана, што знішчыць, а што пакінуць і захоўваць. Для эканоміі часу абмяжуемся рэчавымі доказамі з месца тэракту, падвалу і кватэры Канавалава, а таксама тымі, якія дадаюць новую інфармацыю пра тэракт. Прысуд, старонка 108. Вынятыя 11-12 красавіка 2011 году ў ходзе агляду месца здарэння станцыі Кастрычніцкая Менскага метрапалітэну, драўляныя брускі, фрагменты драўніны, шкла, металу, металічнай мармуровай пліткі, драўлянага бруса, металічнай пліты, палімерных матэрыялаў, абшыўкі вагона, пластыку, радыёдэталяў, біялагічнага рэчыва, пакункі з грунтам, паражальныя элементы, марлевыя тампоны са змывамі, саскрэбы, фрагменты граніту, мармуру, бетону, металу, палімерных матэрыялаў, пашкоджаныя прадметы адзення, абутку, галантарэі, парфумы, асабістай гігіены і іх фрагменты, чамадан, дарожную торбу, сіняга колеру на колах, кейс чорнага колеру, кардонныя скрыні, фрагменты тканіны, біжутэрыі, мэблевай фурнітуры, люстэрка, фрагменты пакункаў, аркушы паперы, недакуркі, шпрыц з іголкай, змывы, сшыткі, кнігі, часопісы, праязныя квіткі, іх фрагменты, гадзіннікі, акуляры, бутэлькі і слоікі, шкляныя і палімерныя, розныя прадметы пашкоджаных аўдыёпрыстасаванняў, мабільных тэлефонаў ды іншых электронных прыстасаванняў, флэш-карткі, знішчыць. Пашкоджаныя прадметы адзення, якія належаць пацярпелым, вынятыя з установ аховы здароўя, пакункі з адзеннем нявызначаных асобаў, знішчыць. Прадметы адзення і абутку, якія перададзеныя на захоўванне пацярпелым, пакінуць ім жа. Вагон, пакінуты на захоўванне унітарнаму прадпрыемству «Менскі метрапалітэн», перадаць прадпрыемству. Адзенне і абутак, вынятыя 13.04.2011 у ходзе вымання ў Канавалава ДГ, перадаць Канавалаву ГА. Вынятыя 12.04.2011 году у ходзе асабістага вопшуку Канавалава ДГ, квіток на цягнік, праязны дакумент ад 10.04.2011 Віцебск-Менск, бальнічны аркуш на ягоны імя, сім-картку «Лайф», флякон цырукал з таблеткамі і капсулами белага колеру, аркуш з запісамі, сем праязных квіткоў на трамвай, запальнічка «Крыкет», жетон на метро, знішчыць. Мабільны тэлефон «Соні Эрыксон», які належыць Канавалаву ДГ, абярнуць у кошт пагашэння пазоваў. Старонка 110. Фрагменты малюнку і ДВП з надпісамі «Знішчыць». Тлумачэння. Малюнак і надпісы на драўняна-валакністай пліце ў судзе не дэманстравалі, а надпісы не агалошвалі. Паводле журналісткі Ірыны Козлік, гаворка пра партрэт чалавека, падобнага да Александра Лукашэнкі, ды пагрозы і абразы на ягоны адрас, напісаныя на ДВП. Нібыта гэта следчыя знайшлі падчас ператрусу ў падвале Канавалава. Старонка 113. 27 канвертаў з 37 кампакт-дыскамі з запісамі камер відэаназірання ад 10.04.2011 на чыгуначным вакзале ў горадзе Віцебску, ад 10.04.2011 на станцыі Менск-Пасажырскі, на станцыях метро Фрунзенская, Купалаўская, Кастрычніцкая, ад 11.04.2011 на станцыях метро Фрунзенская, Купалаўская, Кастрычніцкая, ад 11.04.2011 па ходзе руху Канавалава па гораду Менску пасля здзяйснення злачынства, ад 15.04.2011 на станцыях метро Фрунзенская, Купалаўская, Кастрычніцкая падчас праверкі ягоных паказанняў, а таксама гуказапісам набыцця квіткоў 10.04.2011 на чыгуначным вакзале ў Віцебску на цягнік нумар 117 Віцебск-Менск захоўваць пры справе. Прадметы, вынятыя падчас агляду месца здарэння і вагонаў пашкоджанага электрацягніка, ператрусу 12-13 красавіка 2011 году падвальнага памяшкання, сарая нумар 52 па вуліцы Рэпіна, дом 8, корпус 1 у горадзе Віцебску, агляду 15-4-2011 кватэры нумар 53 дома нумар 8, корпус 1 па вуліцы Рэпіна ў Віцебску, паражальныя элементы, вынятыя з целаў пацярпелых, а таксама пашкоджаныя прадметы адзення і абутак пацярпелых і нявызначаных асобаў, што паступілі з Інстытуту крыміналістыкі ЦСТ ФСБ Расійскай Федэрацыі пасля правядзення комплекснай крыміналістычнай выбухова-тэхнічнай экспертызы, знішчыць. Палімерны пакунак чорнага колеру з біялагічнымі ўзорамі трупаў, палімерны пакунак з 16 металічнымі шарыкамі, узоры сталі, элементы макету выбуховага прыстасавання, зробленага падазроным Канаваловым ДГ у ходзе следчага эксперыменту 20.04.2011, якое ён выкарыстаў 11.04.2011 на станцыі Кастрычніцкая Менскага метрапалітэну, знішчыць. Старонка 114. Відэакасеты і дыскі з запісамі следчых дзеянняў, лічбавыя носьбіты інфармацыі, дадаткі да пратаколаў следчых дзеянняў і заключэнняў экспертыз захоўваць пры справе. Прысуд Вярхоўнага суду абскарджванню і апратэставанню касацыйным парадку не падлягае. Старшынюючы народныя заседальнікі. Подпісы. Хто ўзарваў Менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Радыё «Свабода» вынікі дня 23 красавіка. Заўтра ў Беларусі радаўніца. У гэты дзень усе імкнуцца навесці парадак на магілах блізкіх. А хто дбае пра шматлікія пахаванні ахвяраў рэпрэсіяў камуністычнага рэжыму? Пра тое, як гэта адбываецца на Віцебшчыне, Браніслава Станкевіч.
Два гады таму кіраўніцтва Варонаўскага сельсавету загадала знесці крыжы ў паляях, а старшыню абласной арганізацыі партыі БНФ Кастуся Смолікава аштрафавалі за самаўпраўства. Аднак мемарыяльныя крыжы ніхто знішчаць не стаў, кажа спадар Смолікаў.
Крыжы стаяць, трэба прыбраць траву і можа троху пачысціць, дзе там што зімы, што засталося. На Радуніцу, звычайна, гэта сімейнае свята. Збольшага актывісты наведваюць магілы сваіх родных. Звычайна, мы наведваем месца пахавання ў завёскай Паляі напрыканцы весны, 29 мая. Гэтай традыцыі ўжо, можа, гадоў 5.
У траўні чакаецца і вялікае добраўпарадкаванне ва ўрочышчы Кабаляцкага. Гара. Гэта месца масавых пахаванняў ахвяраў палітычных рэпрэсіяў пад Воршай. 20 гадоў таму ўлады ўсталявалі тут помнік-камень з мемарыяльнай шыльдай. Але ўжо шмат гадоў, як ніхто ў выканкаме гэтым мемарыялам не апякуецца. Даглядаць помнік зрабілася клопатам мясцовых актывістаў. 23 красавіка якраз набярэ до Дні Радовниці, аршанські активісти їздили на місце поховання, каб скласти план будучого добропорядкування. Оповідає керівник аршанської суполки партії БНФ, активіст компанії «Говори правду» Олесь Шутов.
Маємо такий план дійню, зібрати підписи, хороші і документи для того, щоб взяти під охову цей пам'ятник, місце масового поховання ахвяру політичних репресій, поховання, виявлене в середині 80-х годів під час будівництва чагунки. А по-друге, плануємо добропорядкувати там територію на протягу травня місяця, альбо висадити якісь там декоративні рослини, покласти якусь плітку, альбо, може бути, засипати щебенкой.
Представник Полоцької греко-католицької парафії Микола Шарах оповів про тамтешу традицію прибирати перед Радовницей особливо пам'ятне місце.
У Полоцьку у нас є місце пам'яті, це і тройна резиденція митрополіта Більшиця, місце розстрілу, і Більшицький монастир. На це місце на Радовниці, звичайно, вже невелика делегація парафіянів на чолі з святаром, і на цих місцях відправляються невеличкі такі послужені панихіди.
Господар Шарах каже, що вірники і активісти традиційно навідують гетеї місцини двоючі на год – на Радовницю і на Дзяди.
Розказувала Броніслава Станкевич. Вислухали Радіо Свобода виніки дня 23 красовіка. З вами був Сергій Обламійко. На закінчення нагадаю основні теми випуску. На посідженні Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу відбувся короткий обмін думками по ситуації у Білорусі. Ніяких рішень відносно офіційного Мінську не було прийнято. У ексклюзивному інтерв'ю для нашого радіо міністр заміжних справ у Швеції Карл Більд сказав, що Євразв'яз зніме санкції тільки коли у Білорусі будуть визволені і реабілітовані усі політв'язні. Миколу Статкевича у тюрмі навідав православний святар.